Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στην Κορσική, έστω και νοερά. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το ελληνικό χωριό που ονομάζεται Καργκέζε, που το ίδρυσαν Μανιάτες, και θα ξετυλίξουμε λίγο την ιστορία αυτού του χωριού, του ελληνισμού ουσιαστικά της Κορσικής, με τη βοήθεια του πατέρα Αθανάσιου Αρμάου, που εδώ και πολλά χρόνια πηγαίνει στην Κορσική ανελιπώς και λειτουργεί στην εκκλησία του χωριού, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Καλωσορίσατε σε συντροφιά μας, πατέρα Αθανάσιε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο την ιστορία των Ελλήνων της Κορσικής, των ανθρώπων αυτών που έφυγαν από τη Μάνη, έφτασαν στην Κορσική και ίδρυσαν το χωριό αυτό, το Καργκέζε. Πότε συνέβησαν όλα αυτά, πατέρα Αθανάσιε?
Εκφράζω πρώτα-πρώτα την ευγνωμοσύνη μου που μου δίνεται την ευκαιρία να μιλήσω για την ωραιότερη εμπειρία της ζωής μου, να γνωρίσω τους Μανιάτες της Κορσικής και να γίνω κατά κάποιο τρόπο μεσοδαβητικός κρίκος ανάμεσα στην Κορσική και στη σημερινή Μάνη. Η ιστορία των Μανιατών της Κορσικής ξεκίνησε το 1675.
Μάλιστα.
Αρχές Οκτωβρίου του 1975. Αλλά για να φτάσουν αυτοί οι πρώτοι περίπου 800 Μανιάτες στην Κορσική, χρειάστηκαν περισσότερο από 3 μήνες. Δηλαδή πέρασαν από την Γένουα.
Mm-hmm.
Η Γένουα ήταν μεγάλη δύναμη της εποχής, η οποία είχε κατοχή σε όλη την Κορσική. Και οι Γενουάτες πρόσφεραν στους Μανιάτες την ευκαιρία να εγκατασταθούν στην Κορσική και να ζήσουν την ιστορία που γνωρίζουμε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το ταξίδι ξεκίνησε με ένα πλοίο γαλλικό, Sauveur, δηλαδή ο Σωτήρας.
Ο Σωτήρας, ναι.
Το οποίο μετέφερε τους Μανιάτες με τραγικές καταστάσεις, δηλαδή στην Γένουα έμειναν αρκετούς μήνες, θα έλεγα, για να γίνει η εξέτασή τους στην εποχή εκείνη.
Ώστε να τους δώσουν τελικώς, ας πούμε, την άδεια να εγκατασταθούν στην Κορσική.
Ναι, ήταν όλα ετοιμασμένα βέβαια, αλλά χρειαζόταν, αρκετοί Μανιάτες πεθάνανε επάνω στο πλοίο.
Μάλιστα. Ναι, όταν μιλάμε για 3 μήνες και εκείνες τις εποχές, έτσι δεν είναι? Δύσκολες συνθήκες πολύ.
Το τραγικότερο στην υπόθεση, ότι και άλλοι Έλληνες είχαν ξεκινήσει για τη Γαλλία, αλλά έπεσαν στα χέρια των πειρατών, οι οποίοι καταδυνάστευαν τη Μεσόγειο, και αντί να βρεθούν στην Κορσική ή σε άλλα μέρη της Γαλλίας, της Ιταλίας, πουλήθηκαν σαν πρόβατα στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
Και φαντάζομαι, πατέρα Αθανάσιε, ότι ο λόγος που ουσιαστικά πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν και από τη Μάνη και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, που μας είπατε ότι πήραν την απόφαση να φύγουν από την πατρίδα και να εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, ήταν η επιθυμία να ξεφύγουν από τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Συνέπεσε όμως και μία ιστορία βεντέτας ανάμεσα σε 2 μεγάλα σόγια,
ναι,
του Ίτιλου. Το Ίτιλο είναι το πρώτο χωριό των μανιατών της Κορσικής.
Έτσι, είναι οι περισσότεροι μανιάτες είναι από το Ήτειλο που φτάσανε, ναι, στην Κορσική.
Για το Ήτειλο μιλάει και ο Όμηρος, δηλαδή ήταν γνωστός στην ιστορία την ελληνική. Και υπήρξε μια ιστορία βεντέτας μεταξύ οικογένειας των ιατρών, Μέντιτσι, ιατρών,
ναι,
και της οικογένειας Στεφανοπουλέων.
Οι οποίοι είναι ουσιαστικά και από τους ιδρυτές του χωριού Καργκέζε στην Κορσική, έτσι.
Μάλιστα.
Άρα και η βεντέτα ήταν ένας λόγος που πήραν την απόφαση οι Στεφανόπουλοι και προφανώς πολλοί συγγενείς τους και οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονταν στο Ήτειλο σε αυτή τη βεντέτα να μεταναστεύσουν προς την Κορσική.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εκεί η πρώτη τους εγκατάσταση έγινε στην πλαγιά του βουνού που λέγεται Παόμοια.
Ναι.
Η λέξη Παόμοια πιθανώς σχετίζεται με το Πανόμοια, δηλαδή μοιάζει η τοποθεσία με τη θέση του Ιτήλου, ναι, στην πλαγιά του βουνού.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό την ονομάσαν έτσι. Έτσι την έλεγαν οι Έλληνες άπικοι.
Εκεί εγκαταστάθηκαν και πολύ σύντομα έκαναν το βουνό κήπο. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλέσουν τη ζήλια των Κορσικανών. Οι οποίοι, οι Κορσικανοί της περιοχής με έδρα το χωριό Βικό και άλλα χωριά εκεί, δεν ήταν ευχαριστημένοι ότι οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν εκεί.
Μάλιστα.
Μετά από περίπου 50 χρόνια που είχαν κάνει το βουνό κήπο και λουλούδια και φρούτα, συνέβηκε η επανάσταση των Κορσικανών εναντίον των Γενουατών.
Και τότε οι Έλληνες σε ποια μεριά βρέθηκαν με τους Γενουάτες, έτσι?
Οι τρεις στρατηγοί των Κορσικανών προσκάλεσαν τους Έλληνες να συνταχθούν μαζί τους στην επανάσταση εναντίον των Γενουατών. Οι Μανιάτες όμως θέλησαν να μείνουν πιστοί στο λόγο τους που είχαν δώσει στη Γένουα, να μείνουν πιστοί στη Γένουα. Γένοβα.
Ναι, ναι, στη Γένοβα.
Και έτσι προτίμησαν να εγκαταλείψουν το χωριό και την εγκατάστασή τους, τα πάντα τους, και να φύγουν οι μεν άντρες σε ένα πύργο της περιοχής, όπου δόθηκε μια μάχη εναντίον των Κορσικανών, οι δύο γυναίκες και τα παιδιά να καταφύγουν προς το Αιάκιο, Αζάξιο.
Το Αζάξιο, ναι.
Και εκεί έζησαν πάλι άλλα 50 χρόνια.
Οπότε η ιστορία έχει να κάνει από την Παομία ουσιαστικά στο Αζάξιο μετά.
Μπράβο. Στο Αζάξιο εκκλησιαζότανε σε μια εκκλησούλα της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει και λέγεται La Chapelle de Grec, η Εκκλησία των Ελλήνων.
Η Εκκλησία των Ελλήνων, ναι.
Υπάρχει μέχρι σήμερα και εγώ την έχω επισκεφθεί.
Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ συγκινητική η στιγμή όταν αντικρίζει κανείς αυτή την εκκλησία που κάποτε ήταν τελείως διαφορετική, γιατί τους δόθηκε σαν χρήση, έτσι. Τη λέγανε La Madonna del Carmine, αλλά πλέον εδώ και τόσα πολλά χρόνια ονομάζεται η Εκκλησία των Ελλήνων.
Μάλιστα, μάλιστα. Να συνεχίσουμε λίγο. Μετά από 50 χρόνια
στο Αζάξιο, ναι, ναι,
η Κορσική περνούσε από τα χέρια των Γενουατών στα χέρια της Γαλλίας. Ακριβώς την ίδια εποχή, αντιπρόσωποι των Ισπανών και του βασιλιά της Ισπανίας έκαναν προσφορές στους Μανιάτες να εγκατασταθούν στην Ισπανία.
Μάλιστα.
Και λίγο πριν ταξιδέψουν οι Μανιάτες προς την Ισπανία, ο Γάλλος στρατηγός Μαρμπέφ έβαλε τα πάντα εναντίον αυτής της αναχωρήσεώς τους, υποστηρίζοντας ότι οι Μανιάτες ήταν πάρα πολύ καλοί στρατιώτες και επομένως θα ωφελούσαν τη Γαλλία και την Κορσική μένοντας στο μεγάλο αυτό νησί.
Μάλιστα. Και νομίζω ο Μαρμπέφ ήταν αυτός που κανόνισε να χτίσουν και το δικό τους χωριό.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά το Καργκέζε. Το Καργκέζε δεν υπήρχε πριν.
Ο Μαρμπέφ ήταν θαυμαστής και φίλτατος των Ελλήνων και έκτισε το χωριό Καργκέζε με θαυμαστό τρόπο, μοιράζοντας την κάθε οικογένεια και σπίτι και εκτάσεις αγροτικές, τις οποίες έχουν μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε ουσιαστικά αυτό το χωριό, στο οποίο ξεκίνησαν να μένουν από την αρχή Έλληνες, Μανιάτες, με κύρια καταγωγή το Ήτειλο. Μιλάμε για πλέον για το 1775, πατέρα Αθανάσιε.
Μιλάμε για 100 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στην
Κορσική.
Κορσική, δηλαδή γύρω στο 1870.
Μάλιστα.
Αργότερα, όταν η Γαλλία ενδιαφερόταν να στείλει Γάλλους στην Αλγερία, πολλοί οι Μανιάτες πήγανε στην Αλγερία και έκτισαν ένα χωριό δικό τους εκεί που με το όνομα Σίδι Μερουάν. Και πολλοί Άραβες της περιοχής έμαθαν ελληνικά από τους Έλληνες.
Από τους Έλληνες εκεί. Γιατί μετανάστευσαν πάρα πολλοί ελληνόφωνοι από το Καργκέζε στο Σίδι Μερουάν της Αλγερίας.
Μάλιστα.
Ναι.
Οι οποίοι αυτοί οι Μανιάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Σίδι Μερουάν, αν και ήταν εφορότατο χωριό και εκείνο, και να επιστρέψουν στο Ήτειλο. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Αφρική και επέστρεψαν στο
Ήτειλο. Καργκέζε. Α, στο Καργκέζε, μάλιστα.
Μεταξύ αυτών η Λιλού Τζανετάτσι, η οποία είναι η ψυχή της ελληνικής ενορίας των Ελλήνων της Κορσικής.
Ναι. Και είναι και η γυναίκα εκείνη που υποδέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τον πρωθυπουργό μας που πήγε στην Κορσική.
Ακριβώς, μαζί με τον πρόεδρο του χωριού, ο οποίος λέγεται Γαριδάκης.
Μάλιστα. Είναι φοβερό βεβαίως όταν ακούς όλα αυτά τα ονόματα που είναι 100% ελληνικά, διαπιστώνεις ότι τελικώς βρίσκεσαι σε μια περιοχή με άρωμα και χρώμα Ελλάδας, όπως είναι το Καργκέζε, το χωριό στην Κορσική. Να σας ρωτήσω, πατέρα Αθανάσιε, υπάρχουν δύο εκκλησίες στο Καργκέζε. Εσείς λειτουργείτε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι η εκκλησία που δημιουργήθηκε από τους απογόνους των Ελλήνων που είχαν διατηρήσει τη χρήση του ελληνικού τελετουργικού.
Εγώ αξιώθηκα να πάω για πρώτη φορά στην Κορσική το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1962.
Και πώς φτάσατε, ποιος δρόμος ήταν που σας οδήγησε εκεί?
Ναι, με έστειλε ο διευθυντής του Ελληνικού Κολεγίου της Ρώμης, όπου είχα σπουδάσει 7 χρόνια φιλοσοφία και θεολογία.
Μάλιστα.
Και υπήρχε τότε στη Ρώμη ένας καρσεζιανός επίσκοπος, ο οποίος φρόντισε να με καλέσει εμένα, γιατί είχα το ευτύχημα να μπορώ να ψάλω κιόλας, να είμαι και παπάς και ψάλτης. Αλλά τότε υπήρχαν δύο παπάδες, ένας Λατίνος, ένας Έλληνας, και μεταξύ των δύο κοινοτήτων υπήρχε ένας ανταγωνισμός, ο οποίος σιγά σιγά, ιδιαίτερα μετά το 1964, ένας Ιταλο-Αλβανός της κάτω Ιταλίας, του βυζαντινού λειτουργικού τύπου, ονομάστηκε Εφημέριος και για τις δύο εκκλησίες.
Μάλιστα.
Και για την ελληνική
και για,
και για τη λατινική. Και έτσι μπορώ να πω ότι συνέβαλε ο συνάδελφός μου, με τον οποίο ήμουνα στο Ελληνικό Κολέγιο της Ρώμης, συνέβαλε αρκετά εκείνο που κατόρθωσαν πιο πολύ η κοινή γάμη μεταξύ των κοινοτήτων, και νομίζω ότι σήμερα δύσκολα θα βρει κανείς μια οικογένεια που να είναι τελείως λατινική ή τελείως ελληνική.
Ναι.
Αλλά υπερτερεί ακόμα το αίσθημα ότι οι Έλληνες είναι οι αληθινοί κάτοχοι του χωριού, αν και ο αριθμός τους έχει μειωθεί αρκετά.
Ναι.
Και ο πρόεδρός τους παραμένει ακόμα, ο δήμαρχός τους παραμένει Έλληνας, και την εποχή που στην Ελλάδα είχαμε πρωθυπουργό τον Ιωάννη Ζανετάκη, τότε στο χωριό της Κορσικής επί 45 χρόνια δήμαρχος λεγότανε Γιάννης Ζανετάκης.
Μάλιστα.
Ήτανε ο πεθερός της Λιλού Ζανετάτσι, για την οποία σας μίλησα, και εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω μια ολόκληρη γενιά Καρσεζιανών που μιλούσαν τα ελληνικά, τα μανιάτικα, και με τους οποίους είχα και αλληλογραφία στην ελληνική γλώσσα.
Είναι αυτό που μας είπατε, πατέρα Αθανάση, που μας αναφέρατε στην αρχή, μας το ξετυλίγετε και όλα σιγά σιγά, αυτό το συνέστημα που εξομολογηθήκατε από την αρχή της συνέντευξης. Είπατε η ωραιότερη εμπειρία της ζωής σας, να γνωρίσετε τους μανιάτες της Κορσικής. Ξεχωριστοί άνθρωποι όλοι. Και να πούμε λίγα λόγια και για την ιστορία των Στεφανόπουλων, που ουσιαστικά, είπαμε, έπαιξε ρόλο εκτός από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτή η βεντέτα που είχαν οι Στεφανόπουλοι με την άλλη οικογένεια, και τελικώς φτάσανε με τόσα πολλά προβλήματα που μας είπατε οι μανιάτες από το Ίτιλο στην Κορσική, στο Καργκέζε.
Το 1964 εγνώρισα τον καθηγητή Δικαίο Βαγιακάκο, πρόεδρο της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών.
Μάλιστα.
Αυτός ήταν αδελφικός φίλος με τον Μιχαήλ Στεφανόπολη, ο οποίος ήταν διάδοχος του πρώτου Στεφανόπολη που οδήγησε τους μανιάτες στην Κορσική. Και ο Στεφανόπουλος ένα μήνα πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια απεβίωσε.
Μάλιστα.
Αλλά έγραψε 5-6 βιβλία για την ιστορία του Καργκέζε, και τα βιβλία αυτά έλαβαν ένα βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, γράφτηκαν στα γαλλικά, αλλά εκδόθηκαν εδώ στην Ελλάδα. Εγώ αξιώθηκα να μεταφράσω αυτά τα βιβλία.
Οπότε υπάρχουν και
μία μετάφρασή μου δημοσιεύθηκε. Οι άλλες μεταφράσεις μου περιμένουν την ημέρα που θα εκδοθούν στην Ελλάδα, στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Όσο για την ευγνωμοσύνη μου, Δεν λέγεται, γιατί 58 χρόνια που τους επισκέπτομαι, αξιώθηκα να οδηγήσω τους Κορσικανούς στη σημερινή Μάνη και τους σημερινούς Μανιάτες της Ελλάδος στην Κορσική.
Το οποίο πρέπει να ήταν απίστευτη εμπειρία, πατέρα Αθανάση, έτσι.
Όταν για πρώτη φορά οι Κορσικανοί μπαίνανε στο Ίτυλο το χωριό,
ναι,
σας βεβαιώ ότι υπέφερα από τη συγκίνηση και το κλάμα της ιστορίας και του πατριωτισμού, θα έλεγα.
Ναι.
Γιατί βγήκανε οι Ιτυλιώτες έξω από το χωριό με τριμπόνια να υποδεχθούν μετά από 350 χρόνια τους πατριώτες τους.
Απίστευτο. Πότε έγινε αυτή η επίσκεψη?
Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Αν και τα πράγματα που έζησα, τις ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι. Ξέρω ότι δύο φορές...
Χρονολογία οδήγησα, λέω, στο περίπου χρονολογία, αν θυμάστε.
Γύρω στο 1980.
Γύρω στο 1980. Και δύο φορές κάνατε έτσι, ζήσατε αυτή την εμπειρία.
Άλλες δύο φορές οδήγησα τους εδώ Μανιάτες εκεί.
Απίστευτο.
Και η οικογένεια Μπογέα,
ναι,
από το Ίτυλο, ο Πέτρος Μπογέας ήταν αρχηγός στην Εθνική Φρουρά των Ευζώνων στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και αυτός με μια ομάδα χορευτική ήρθε 2-3 φορές στην Κορσική και ετοίμησε όλη την γιορτή τους το Πάσχα, όταν η γαλλική τηλεόραση, γαλλικές εφημερίδες, όλες έρχονται με μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν κάτι για την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία.
Μάλιστα.
Τη Δευτέρα του Πάσχα γίνεται αυτό και εγώ από το 23ο έτος της ηλικίας μου μέχρι σήμερα αξιώθηκα να είμαι μαζί τους και επομένως εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και στους Μανιάτες της Κορσικής και στους Μανιάτες της Μάνης της σημερινής, γιατί και με αγάπησαν και τους αγάπησα και τιμήσαμε την Ελλάδα μας.
Να σας ρωτήσω, πατέρα Αθανάσιε, που πραγματικά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που επισκέπτεστε το Καργκέζε της Κορσικής και έχετε συνδεθεί βαθύτατα, υπάρχουν δεσμοί βαθιάς αγάπης από τη δική σας πλευρά προς τους Μανιάτες του Καργκέζε, αλλά και αντίστροφα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχω μάθει ότι υπήρχε και ένα σχολείο κάποια στιγμή, όπου διδάσκονταν έτσι τα ελληνικά. Αυτό όμως πρέπει να ήταν πολλά χρόνια πριν, έτσι.
Όχι πολλά χρόνια. Η Ελένη Κότη, ελληνικής καταγωγής,
ναι,
του χωριού, πρόσφερε το οικόπεδο και κτίστηκε το σχολείο του Καργκέζε.
Μάλιστα.
Με την οποία Ελένη Κότη εγώ αλληλογραφούσα σε τέλεια ελληνικά. Λοιπόν, μια φορά στην ιστορία μας το χωριό αυτό έστειλε τα παιδιά του σχολείου να επισκεφθούν το χωριό των πατέρων τους. Στο Ίτυλο δηλαδή.
Στο Ίτυλο, ναι.
Και εδώ εγώ ήμουνα ξενεγός τους.
Το σχολείο αυτό λειτουργεί ακόμα?
Λειτουργεί, αλλά γαλλικά βέβαια. Τα ελληνικά δεν διδάσκονται.
Δεν διδάσκονται καθόλου, αυτό θέλω να πω. Ναι.
Πέρασαν διάφοροι δάσκαλοι ελληνικά, αλλά ο καλύτερος δάσκαλος ήταν ο παπάς Περσαπέ, ο οποίος ήταν της δικιάς μας ελληνοκαθολικής κοινότητας από την Κωνσταντινούπολη, Γάλλος στην προέλευση, και αυτός έγραψε ένα ευχολόγιο με τις ακολουθίες του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, ελληνικά και γαλλικά. Και
μάλιστα,
ήταν ο καλύτερος διδάσκαλος της ελληνικής γλώσσας.
Είναι κρίμα πραγματικά που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί σχεδόν ολοκληρωτικά ή τουλάχιστον δεν υπάρχει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αυτό το ελληνικό ουσιαστικά χωριό. Και είναι κρίμα πραγματικά που δεν, με κάποιον τρόπο, ας πούμε, δεν διδάσκεται η ελληνική, και καταλαβαίνω ότι τα χρόνια περνούν, δηλαδή κάποια στιγμή κάποτε αλληλογραφούσατε με την Ελένη Κότρη σε άπτεστα ελληνικά, αλλά φαντάζομαι ότι όσο περνούν τα χρόνια και έχουμε νέες γενιές στο χωριό αυτό, τόσο χάνεται και η γλώσσα. Δηλαδή πλέον δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι που έστω και σπαστά μιλούν ελληνικά? Πάντως στην καρδιά τους φαίνεται, στην ψυχή τους, ότι νιώθουν Έλληνες.
Ένας Μανιάτης, Σίμων Οτάβη, ήταν δάσκαλος εκεί. Mm-hmm. Αυτός αγόρασε σπίτι στη Μάνη σήμερα. Και η ψυχή τους, λένε, πρώτα οι Έλληνες και μετά Γάλλοι, γιατί έγιναν Γάλλοι μετά από 3 αιώνες, ναι. Έγιναν Γάλλοι ως πολίτες.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά, συγγνώμη, ένα ιστορικό αστείο πράγμα μοιάζει. Mm-hmm. Όταν έγινε η Ελλάδα, απέκτησε τον τίτλο της πρωτοαθλήτριας στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
Ναι, στο Euro.
Είχε γίνει αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος.
Ναι, έτσι
και
είναι.
Νίκησε η Ελλάδα. Τότε εγώ τηλεφώνησα στους φίλους μου της Κορσικής, λέγοντάς τους ότι η Αθήνα είναι άνω κάτω δοξάζοντας τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και μου απαντάνε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε μας. Πανηγυρίζουμε την ενίκη της Ελλάδος.
Νιώθουν δηλαδή βαθύτατα Έλληνες, πατέρα Αθανάσιε.
Μπράβο, είναι μια ψυχή ελληνική που ζει ακόμα σε ένα φάρο του ελληνισμού μέσα στη Δύση.
Να σας ρωτήσω το εξής, καταφέρνουν, όπως τους έχετε γνωρίσει εσείς 56 χρόνια, μου είπατε 57?
58.
58. Καταφέρνουν να διατηρούν ήθη, έθιμα, γιατί τώρα έχουμε και την πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο της τεχνολογίας, το να μαθαίνουν τα νέα από την Ελλάδα, σαφώς τα μαθαίνουν. Αλλά αν καταφέρνουν έτσι να τηρούν έστω και κάποια ήθη ή έθιμα από την πατρίδα μας.
Η ψυχή τους παραμένει η ελληνική εκκλησία.
Ναι.
Η οποία εκτίστηκε από τους ίδιους τους Μανιάτες. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι απλοί του χωριού την έκτισαν γύρω το 1880, εκεί γύρω.
Μάλιστα. Μιλάμε για την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, έτσι.
Του Σπυρίδωνα, ναι. Και εγώ τους αγόρασα 5 πολυελαίους από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Προσφορά δικιά τους στο ναό. Και ο ναός είναι η πνευματική ψυχή του ελληνισμού εκεί.
Έτσι. Όπως ήταν πάντα οι ελληνικές εκκλησίες, όπου υπήρχαν Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου και παραμένουν ακόμη και σήμερα η ψυχή, όπως λέτε.
Ακριβώς. Έτυχε να με επισκεφθεί ο Ορθόδοξος Παπάς από τη Μασσαλία. Mm-hmm. Πάτερ Ιωακίμ δεν λέγεται.
Ναι.
Και με χαρά έψαλε στην εκκλησία μας, του χωριού δηλαδή, και του ανέθεσα να μας κάνει το κήρυγμα. Και μας μίλησε στο εκκλησίασμα, όπως και εγώ μιλάω κάθε Κυριακή όταν βρίσκομαι εκεί. Αλλά εκείνο πιστεύω ότι η σπουδαιότερη μου υπηρεσία είναι ότι τους γνώρισα 2 νέους Ελληνογάλους ιερείς, οι οποίοι θα συνεχίζουν τη δικιά μου ιστορία μαζί τους.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι Ελληνογάλοι, έτσι, ότι έχουν και ελληνική καταγωγή.
Μάλιστα, μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς και η ιστορία μου, και ιδιαίτερα μεταφράζοντας τα βιβλία της ιστορίας τους,
έτσι,
έζησα σχεδόν μέρα με τη μέρα όλη την ιστορία τους.
Μιλάμε για βιβλία, το επαναλαμβάνω πλούς για τους ακροατές μας, του Μιχαήλ Στεφανόπολη, τα οποία κάποια έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Μιλάμε δηλαδή για πάρα πολύ σημαντικά βιβλία. Πολλές φορές σκέφτομαι γιατί άραγε, έτσι, να μην εκδίδονται τέτοια βιβλία, να μην μαθαίνουμε και εμείς την ιστορία μας. Ελπίζω και εύχομαι, μεταφράσεις σας αυτές, πατέρα Αθανάση, να μεταφραστούν σύντομα, να εκδοθούν οι μεταφράσεις σας, να μπορέσουμε και εμείς, έτσι, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τον ελληνισμό του Καργκέζε και της Κορσικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
μία
όλα
λέξη.
Αυτά. Ναι, πείτε μου.
Είμαι ενθουσιασμένος με τα βιβλία αυτά και δεν έχω καμία αξίωση μεταφραστικών δικαιωμάτων εάν βρεθεί μια εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοσή τους, και σημειώστε ότι η ουσιαστικότερη εργασία μου είναι μεταφραστική,
ναι, ναι,
από διάφορες γλώσσες στα ελληνικά. Όχι το αντίστροφο.
Ναι, 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 ναι. Είναι μεταφραστική από διάφορες γλώσσες στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Εύχομαι πολύ σύντομα και πάλι να επισκεφτείτε το Καργκέζε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξετυλίξατε, έτσι ξεδιπλώσατε πάρα πολύ, με πολύ με ενδιαφέρον τρόπο, την ιστορία και τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες, πατέρα Αθανάσιε. Εύχομαι υγεία, δύναμη και πολύ σύντομα να ανταμώσετε με τους Έλληνες του Καργκέζε.
Πολλοί φίλοι μου ήρθαν μαζί μου και πολλοί άλλοι μου ζητάνε να έρθουν μαζί μου, αλλά δεν είναι και εύκολο.
Δεν
αλλά
είναι.
Εγώ πρέπει να εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη, γιατί όλα μου τα ταξίδια είναι πληρωμένα από τους μανιάτες της Κορσικής.
Αχ, είναι απίστευτο αυτό, η μεγάλη αυτή αγάπη.
Με ονομάσανε και citoyen d'honneur, δηλαδή πολίτη τιμής ένεκεν,
ναι,
του Καργκέζε.
Ναι. Αχ, να είστε καλά, πατέρα Αθανάση.
Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω για το όνειρο της ζωής μου.
Εγώ σας ευχαριστώ.